Dragă Marian, mă bucur să -ți spun bine ai venit la Cluj și bine ai venit la TIF.
Mulțumesc frumos, bine v-am regăsit, e o plăcere să fiu aici mereu.
Ai participat la un eveniment care s-a legat de prezența filmului japonez la festival, tu fiind coordonatorul acestui imprint de la editura Nemira, care se numește Nezumi, poți să ne vorbești foarte aplicat despre banda desenată japoneză. Ce ne-ar atrage cel mai mult la genul ăsta?
Cred că este exotismul poveștilor japoneze și, în general, până la urmă, vorbim despre o lume îndepărtată și cred că asta îi atrage cel mai mult pe adolescenții din România. Noi am văzut în urmă cu câțiva ani cum tinerii care făceau cosplay la Comic-Con se transformau. Dacă în 2012, spre exemplu, adolescenții se costumau un Superman sau Batman, pe măsură ce anii treceau, vedeam acolo personaje pe care nu le recunoșteam. Erau personaje din anime și din manga și am sesizat interesul acesta adolescenților pentru manga. Așa s-a născut ideea de a aduce și de a traduce direct din japoneză câteva serii manga și de a realiza acest imprint dedicat benzilor desenate japoneze. E o poveste pe care o derulăm deja de 3 ani. Eu sunt pasionat de bandă desenată de multă vreme. Am scris scenarii de bandă desenată, m-a atras de felul acesta în care literatura se combină cu arta plastică și de poveștile care reușesc să iasă din zona cuvântului scris și să-și regăsească o nouă dimensiune. De altfel, la Nemira, după ce am realizat imprintul Armada dedicat literaturii SF, fantasy și thriller, am făcut și o colecție Armada Comics, unde am adus romanul Dune de Frank Herbert în bandă desenată pe un scenariu scris de fiul lui Frank Herbert. Așa a fost cumva naturală trecerea asta. Nu plănuiam inițial să ne ducem în zona manga, eram atras mai degrabă de benzile desenate franco-belgiene și mi se pare că, uite, ăsta este un handicap pe care România și cultura din România îl are, că nu avem acces la mari desenatori, la mari scenariști din Europa, dar este și asta o poartă de intrare în lumea benzilor desenate, poate una dintre cele mai fascinante, mă refer la benzile desenate japoneze la manga. Cum spuneam, sunt deja trei ani de când facem asta. Am adus unele dintre cele mai importante titluri, cele mai bine vândute serii de manga din lume. Mă refer la Atacul Titanilor, cu zeci de milioane de exemplare vândute în întreaga lume, la Justițiarii din Tokyo, la Minciuna ta din aprilie, care este o poveste absolut răvășitoare despre pierdere și despre regăsire și despre prietenie. Există și un anime celebru deja realizat după această bandă desenată. Este recomandabilă din punctul meu de vedere oricui, deși vorbește cumva despre adolescenți și despre tineri, despre copii deosebiți care au anumite talente. Poveștile japoneze au ceva în general neobișnuit, insolit pentru publicul occidental și pentru noi, firește. Și atunci cred că de aici vine interesul ăsta de a scormoni într-o cultură care este cumva similară, dar cu totul și cu totul aparte.
Mă gândeam că la noi banda desenată nu are foarte mare succes, sau cel puțin nu în rândul unei categorii largi de public, așa cum se întâmplă în Occident. De ce crezi oare că n-a pătruns încă banda desenată la noi? Și spun încă, gândindu-mă că poate în viitor se va întâmpla.
România a avut sau are rădăcini, are o istorie legată de banda desenată, dar ea a fost întreruptă în anii 90. Noi n-am mai avut din anii 90 până prin 2012, când a apărut proiectul Harapal Continuă. Nu am avut o revistă recurentă cu un public, adresată unui public larg de bandă desenată. În 2012 a apărut Harapal Continuă, proiectul pentru care am lucrat și eu, scriind scenarii și desenat de altfel de un artist din Cluj, Andrei Moldovan, și a fost pentru 5 ani de zile și a rămas de atunci cea mai longevivă revistă de benzi desenate. E adevărat că piața de bandă desenată din România este mică, dar este în creștere. Sunt deja proiecte, sunt colecții importante la edituri din România care publică bandă desenată, principalele titluri din Statele Unite sau din Europa. Există foarte mulți artiști în România foarte buni care publică la edituri importante din străinătate. Sunt Surorile Surducan, spre exemplu, din Cluj. Există Andrei Moldovan, tot din Cluj și el. Victor Drujiniu, din Timișoara, care publică la edituri foarte importante din Franța, din Belgia, din Statele Unite. Este Bogdan Chelaru din Iași, spre exemplu. Sunt o sumedenie de artiști, cei care merg de pildă la Comic-Con pe ale artiștilor. Vor vedea oameni foarte, foarte talentați care lucrează. Eu sper foarte mult că în curând o să avem în România o revistă, din nou, o revistă de bandă desenată recurentă și cumva publicul acesta să crească, pentru că, după mine, e un lucru foarte important aici. Eu cred că uneori distanța dintre a nu citi și a citi poate fi parcursă cu ajutorul benzilor desenate, pentru că pentru copii, pentru tineri, cred că ăsta ar putea să fie un pas foarte important, să se familiarizeze cu cuvântul scris. Procesul pe care mintea omului îl face atunci când citește o bandă desenată sau atunci când citește literatură este similar, pentru că ceea ce se întâmplă între două cadre de bandă desenată, acolo unde este o bandă albă, este de fapt ceea ce face mintea omului, pentru că omul recompune toți pașii care pot fi 2 secunde sau 30 de ani, care se întâmplă între două cadre de bandă desenată și este fabulos. Eu când am văzut asta, când am înțeles asta scriind de scenarii de bandă desenată, am rămas trăznit, pentru că, în fond, este vorba despre cum funcționează mintea umană și despre cum mintea umană reușește să reconstruiască niște povești care au fost sugerate de un scriitor. De altfel, când am realizat asta, am înțeles, abia atunci am înțeles cu adevărat, că cititorii, în general, cititorii de literatură sau de bandă desenată sunt la fel de mult creatori precum sunt scriitorii sau desenatorii. Pentru că o poveste nu există cu adevărat decât în momentul în care este citită și în momentul în care apare în mintea umană.
Spune-mi cum ai devenit tu scriitor de scenarii de bandă desenată. Mi se pare iarăși o îndeletnicire un pic exotică pentru noi, dar și foarte dificilă, pentru că trebuie permanent să lucrezi, nu să conlucrezi cu ilustratorul.
Eu am, înainte să scriu literatură, desenam. Asta am făcut de foarte mic, dar pe primele lucruri pe care le-am publicat vreodată au fost niște desene în anii 90 într-o revistă care se numea Jurnalul SF. Aveam 16 ani atunci. Din păcate, sau din fericire, cine știe, nu am urmat cursurile unui liceu de artă și am văzut cum prietenii mei care s-au dus la liceul de artă evoluau mult mai repede, în lipsa unui profesor rămâneam în urmă și am devenit din ce în ce mai frustrat din punctul ăsta de vedere, pentru că deși avusesem expoziții și luasem niște premii în perioada aia când eram foarte puși, publicasem, dar nu reușeam să țin pasul și simțeam nevoia să-mi scot lumile din cap, imaginile, desenele și așa am început să scriu. Și mi-am publicat primele povești, dar am rămas cumva atașat de ideea asta de desen. Descoperisem încă din adolescență ideea de mangaka, pentru că văzusem primele animeuri și aflasem că animeurile sunt realizate după niște benzi desenate japoneze și că cei care realizează aceste benzi desenate sunt niște artiști care se numesc mangaka și sunt niște artiști complexi și compleți, pentru că ei realizează nu numai povestea scrisă, ci și desenul. Asta este principala deosebire dintre manga și benzile desenate europene sau americane, unde banda desenată este o muncă de echipă. Dar în Europa sau în Statele Unite există un scenarist, există un desenator, eventual există un colorist, există apoi o persoană care face lettering, care ia textul scenaristului și îl pune în bule și are grijă ca totul să fie dezvoltat armonios și există și un editor, evident, care armonizează echipa. În Japonia, lucrurile sunt mult mai simple din punctul ăsta de vedere, dar de fapt mult mai complicate, pentru că există un singur artist care face toate lucrurile astea și el reușește să gândească povestea, să o scrie, să o deseneze și să facă și lettering pe ea și apoi să o predea unui editor care publică povestea asta. Hei, și îți povesteam că am aflat lucrul ăsta când eram foarte tânăr și mi-ar fi plăcut să fac lucrul ăsta, să realizez propria mea bandă desenată pe care să o scriu și să o desenez și cumva a rămas cu visul ăsta neîmplinit până acum. Și a urmat o perioadă în care am lucrat în presă și abandonasem cumva ideea asta, renunțasem chiar să desenez. Însă am primit un mesaj de la o persoană care inițiase proiectul Harappa Continuo. Asta după ce eu felicitasem proiectul ăsta și mi-au propus să scriu o poveste pentru ei, așa am început romanele Haiganu, apoi să scriu scenariile benzilor desenate și să povestesc ce s-a întâmplat cu Ochilă și cu Harappa după ce povestea lui Ion Creangă s-a încheiat. Și așa am transformat povestea lui Harappa într-un baz fantasy modern. Așa s-a născut proiectul, mă rog, întregul scenariu pentru Harappa Continuo și romanele Haiganu. Asta s-a întâmplat prin 2012 până în 2017, cred, au fost 5 ani și așa am devenit pentru o vreme scenarist de benzi desenate și m-am atașat atât de mult de lumea asta, am cunoscut artiști, români, scenariști, editori, oameni care sunt pasionați și mai ales cititori, pentru că cititorii de bandă desenată sunt cu totul și cu totul deosebiți, pentru că sunt în general adolescenți sau tineri sau colecționari și pasiunea în ei vibrează cu totul și cu totul diferit față de alți cititori. Întâlnirile cu ei au fost mereu fabuloase. La un Comic-Con, spre exemplu, mi-amintesc când o tânără a venit îmbrăcată în unul dintre personajele pe care le scriam eu și am avut pentru, nu știu, 5 secunde senzația că halucinez. Mi-am zis că cum e posibil, tocmai cu o zi în urmă îi scriam replicile personajului și l-am văzut în carne și oase prin mulțimea de la Comic-Con și era absolut fidel. Făcea cosplay, fără să ne spună, despre unul dintre personajele noastre. Era fata împăratului roșu din povestea lui Harapal, așa cum o vizionam pe care o dădusem noi. Și deja realizasem că e ceva special cu cititorii de bandă desenată. Și am rămas în relații foarte calde cu ei și după aceea mulți au continuat să citească cărțile, să vină la lansări și acum, de altfel, cred că am rămas absolut șocat la lansarea pentru ultima carte, pentru romanul publicat recent în imprintul în autor de la Nemira, în librăria Cărturești, Carusel din București, a fost full house, efectiv, au fost sute de oameni, mulți dintre ei cititori care mă descoperiseră pe vremea benzilor desenate. Da.
Care este dificultatea atunci când ești scenarist de bandă desenată?
Cum îți spuneam, eu nu, până la proiectul Harapal Continuă, nu am scris asta și nu știam cum se face, nu scrisesem nici măcar un scenariu de film până la momentul ăla, sau nu știam cum să apuc, scriam doar proză și acolo ai o libertate mult mai mare. Dificultatea într-o bandă desenată, de fapt, dificultățile sunt mai multe. Prima este că pentru un prozator să fie foarte succint, foarte zgârcit cu cuvintele, este oarecum nefiresc, dar îți place atunci când scrii literatură să te joci cu cuvintele, să scrii fraze elaborate, să desenezi cu ele dacă se poate. Într-o bandă desenată, de fapt, trebuie să sugerezi, cuvintele trebuie să fie foarte puține, imaginea să vorbească mai mult, trebuie să-i spui desenatorului ce vrei să apară acolo, dar să-i lași lui libertate să deseneze, nu poți să-i dai o descriere exhaustivă și să blochezi propria lui creativitate atunci când vorbim de o bandă desenată realizată după tipic american sau european, unde este o colaborare între un scenarist și un artist. Și atunci fie aveam tendința să fiu foarte descriptiv și să spun în detaliu ce se întâmplă în fiecare cadru și sau să fiu să încerc să descriu acțiuni, pentru că nu asta trebuie să faci într-o bandă desenată, să descrii cadre statice în fond, nu e important să spui ce gândește personajul, deși da, poți să-i dai niște orientări legate de felul care arată chipul lui, dacă e vorba de dacă e trist sau vesel sau supărat, și atunci artistul poate reconstruind desen aceste stări, dar în rest trebuie să fii foarte succint și foarte zgârcit în ceea ce privește cuvintele din bulă, din dialogul, da? Pentru că ai un spațiu foarte limitat în care trebuie să dialogul acela să funcționeze, să fie foarte clar pentru cititor și asta ține de dificultățile într-un scenariu de bandă desenată. Și apoi e vorba de câte cadre ai pe pagină și despre ce se întâmplă între cadre și cum reușești să empatizezi cu cititorul, să-ți dai seama cum va percepe el spațiul acela dintre cadre și cum va reconstrui mintea lui toată acțiunea de acolo. Mi-a luat foarte mult timp să am citit foarte mult în perioada aia despre cum se scriu benzile desenate, am citit foarte multe benzi desenate în perioada aia ca să mă familiarizez cu subiectul și îmi place să cred că în bună măsură am realizat în cei 5 ani de Harapal Continuă și de TFB câteva povești interesante și măcar câteva episoade. Mi-a fost de ajutor evident editorul meu de atunci, Mihai Ionașcu, și desenatorii cu care am lucrat, mă refer la Andrei Moldovan, pe care îl salut că este aici în Cluj, și Bogdan Chelar de la Iași, plus coloriștii noștri și alții oameni din echipă. A fost o perioadă interesantă, poate una dintre cele mai fericite din viața mea de creator, pentru că am fost pentru câțiva ani, 3, cred, din cei 5, full-time writer. E lucru pe care mi-l doream cel mai mult de când m-am apucat pentru prima oară de scris.
Hai să vorbim și despre romanul pe care și tu l-ai pomenit, care se numește Ultima carte și care are un subtitlu care pe mine m-a intrigat foarte tare. Ne vedem la capătul poveștilor. Wow! Unde e capătul poveștilor?
E greu de crezut că există un capăt. Ultima carte este încă o parte dintr-o construcție pe care o văd un pic mai elaborată, mai largă, formată din 4 cărți. Prima este Omulețul din perete și alte povestiri fantastice. Este un volum de proză scurtă care a apărut inițial într-o primă ediție în 2019 și a fost reeditat anul trecut în imprintul un autor. A doua este acest roman, ultima carte, și mai urmează încă două volume, sper eu, în perioada, în anii ce vin. Ultima carte este un roman care pornește de la o idee simplă. Eu cred că, sau nu, probabil că altfel ar trebui să încep. Eu cred că istoria este o poveste. Mai cred că toate poveștile din lume se leagă între ele. De la prima poveste scrisă de sau spusă în jurul unui foc de tabără în urmă cu zeci de mii de ani, de un om care a vânat o gazelă, până la ultima frază pe care un autor o să o scrie în secunda asta și până la un text care va fi scris peste două zile, peste 10 ani sau peste 100 de ani. Toate poveștile acestea se leagă într-un flux creativ, într-un flux universal, și dacă cineva ar avea posibilitatea să intre într-o asemenea poveste, ar avea cumva posibilitatea să circule în timp. Pentru că și istoria este tot o poveste. De la această idee oarecum simplă, dar foarte generoasă, am pornit și am presupus că undeva în tot acest flux narrativ universal ar putea să existe și un capăt, la care încă nu am ajuns, dar am putea să ne vedem acolo.